สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เจ้าหน้าที่จัดการเลือกตั้งในพม่าเสร็จสิ้นกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครกว่า 6,000 คนที่ต้องการลงสมัครแข่งขันในการเลือกตั้งทั่วประเทศซึ่งกำหนดไว้วันที่8พฤศจิกายนนี้โดยผู้ลงสมัครเลือกตั้งของพม่ามาจากพรรคการเมืองต่างๆมากกว่า90พรรคและมีมากกว่า300คนที่เป็นผู้สมัครอิสระที่ลงชิงที่นั่งในรัฐสภารวม 1,171 ที่นั่งกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเป็นไปอย่างยาวนานและซับซ้อนและเมื่อมีการประกาศการตัดสินใจออกมาว่าใครควรมีชื่ออยู่บนคูหาเลือกตั้งดูเหมือนจะมีคำถามเรื่องความเท่าเทียมยุติธรรมปรากฏขึ้นคณะกรรมการกำกับดูแลการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาของพม่าหรือ UEC ปฏิเสธคุณสมบัติของผู้สมัครราว100คนโดยครึ่งหนึ่งของจำนวนนี้ถูกปฏิเสธเนื่องจากเหตุผลด้านสิทธิความเป็นพลเมืองชาวมุสลิมโรฮิงจาจากรัฐยะไข่ผู้หนึ่งถูกตัดสิทธิ์ลงสมัครเพราะถูกกล่าวหาว่าขาดคุณสมบัติด้านความเป็นพลเมืองพม่าแม้ว่าเขาจะทำหน้าที่ในรัฐสภามาตั้งแต่ปีค.ศ. 2010สหรัฐเป็นกังวลอย่างยิ่งต่อการตัดสิทธิ์ของผู้สมัครบางคนและสหรัฐกำลังเฝ้าดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมีรายงานว่าผู้สมัครเกือบทั้งหมดที่เป็นมุสลิมถูกปฏิเสธแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถหาเหตุผลที่เจาะจงและมีน้ำหนักมารองรับได้ว่าทำไมคนเหล่านั้นจึงขาดคุณสมบัติด้านสิทธิความเป็นพลเมืองขณะเดียวกันพรรคการเมืองยังไม่สามารถส่งผู้สมัครคนใหม่แทนผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ได้ซึ่งส่งผลกระทบด้านลบมากมายต่อพรรคการเมืองขนาดเล็กของพม่าการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญต่อประชาชนและอนาคตทางการเมืองของพม่าอย่างไรก็ตามมีความกังวลต่อบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่กันที่นั่ง 25% ของรัฐสภาเอาไว้ให้กับผู้แทนจากกองทัพและการไม่ให้สิทธิ์เลือกตั้งต่อผู้ถือใบลงทะเบียนชั่วคราวประกอบกับการปฏิเสธคุณสมบัติของผู้สมัครบางคนด้วยเหตุผลที่คลุมเครือและการเลือกปฏิบัติซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่กัดกร่อนความมั่นใจของประชาชนพม่าและประชาคมนานาชาติที่มีต่อการเลือกตั้งในพม่าครั้งนี้สหรัฐขอให้รัฐบาลพม่าเพิ่มความพยายามเป็น2เท่าเพื่อจัดการความกังวลดังกล่าวอย่างโปร่งใสและรับรองว่าการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นคือก้าวสำคัญสู่ประชาธิปไตยของพม่า
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ EditorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีกประมาณ1นาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
ส
วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่30กันยายนพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้นายกรัฐมนตรีไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ภาคภาษาไทยที่นครนิวยอร์กขณะร่วมประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติและได้พูดถึงการเดินหน้าสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยประธานาธิบดีอิหร่านกล่าวที่สหประชาชาติว่าความตกลงนิวเคลียร์กับประเทศมหาอำนาจช่วยเปิดศักราชใหม่ที่อาจจะทำให้เกิดความมั่นคงและสันติภาพในภูมิภาคในข่าวธุรกิจวันนี้นะครับนักวิเคราะห์ประเมินค่าใช้จ่ายของบริษัท Volkswagen เรื่องการแก้ไขอุปกรณ์ของรถยนต์ที่ถูกเรียกคืนซึ่งน่าจะอยู่ราวๆ 6,500 ล้านดอลลาร์นอกจากนั้นยังมีรายงานเชิงไลฟ์สไตล์เกี่ยวกับวิถีชีวิตคาวบอยในรัฐแคนซัสของสหรัฐอย่าลืมติดตามครับครับเริ่มที่การประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติครั้งที่70ที่นครนิวยอร์กนะครับนายกรัฐมนตรีไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาขึ้นกล่าวต่อที่ประชุมซึ่งประกอบด้วยผู้นำประเทศต่างๆเมื่อสักครู่นี้นะครับผู้นำไทยได้ใช้โอกาสนี้พูดถึงแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนด้วย
ประเทศไทยยกระดับตนเองขึ้นมาเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางภายในระยะเวลา3ทศวรรษโดยยึดแนวทางพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ทรงริเริ่มดำเนินการมากว่า50ปีแล้วจนทั้งไทยประสบความสำเร็จพัฒนาตนเองเป็นประเทศหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาไทยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนซึ่งประกอบไปด้วยพอประมาณความมีเหตุมีผลและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันบนเงื่อนไขของความรู้คู่คุณธรรมความพอดีและพึ่งพาตัวเองได้อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนและมีประชาชนเป็นศูนย์กลางซึ่งสอดคล้องกับภาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติจนเป็นที่ยอมรับจากสหประชาชาติมาตั้งแต่ปีค.ศ.2006ที่พระองค์ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ครับนอกจากนั้นพลเอกประยุทธ์ได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยขณะนี้โดยชี้ว่ารัฐบาลนั้นมีความประสงค์ที่จะให้เกิดผลดีในระยะยาว
ท่านประธานที่เคารพครับเมื่อการเวลาผ่านไปวันนี้จะกลายเป็นหน้าประวัติศาสตร์ของอนาคตสิ่งที่เกิดขึ้นในวันหน้าจะเป็นตัวบ่งบอกที่เที่ยงธรรมที่สุดว่าวันนี้เราได้ทำสิ่งใดลงไปและเพื่อสิ่งใดสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยและกับโลกของเราในวันข้างหน้าในอีก10ปี20ปีจะเป็นข้อพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่าวันนี้เรากำลังทำเพื่ออนาคตที่ดีกว่าของประเทศไทยและก็เพื่อให้ไทยเป็นสมาชิกที่เข้มแข็งและมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับสหประชาชาติในการสร้างสรรค์โลกที่ดีกว่าในอนาคตด้วยเช่นกัน
ครับและในวันเดียวกันนี้ช่วงเช้านะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ภาคภาษาไทยซึ่งคุณทรงพจน์สุภาผลนำบทสัมภาษณ์ตอนแรกมานำเสนอครับ
ครับในช่วงเช้าวันอังคารตามเวลาในสหรัฐนะครับ VOA ภาคภาษาไทยได้มีโอกาสสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งเดินทางมาร่วมประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่70ที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติณ นครนิวยอร์กโดยนายกรัฐมนตรีไทยได้ชี้แจงในหลายประเด็นนะครับตั้งแต่เรื่องภารกิจการเยือนสหประชาชาติครั้งแรกกระบวนการทางประชาธิปไตยในประเทศไทยความสัมพันธ์ของไทยกับสหรัฐภาพพจน์ของไทยในสายตานักลงทุนตลอดจนปัญหาการลักลอบค้ามนุษย์นายกรัฐมนตรีไทยได้กล่าวถึงการได้พบปะกับบรรดาผู้นำและนักธุรกิจของหลายประเทศและระบุว่าประเทศเหล่านั้นต่างเข้าใจถึงเหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่ส่งผลกระทบต่อภาพพจน์ของประเทศครับ
แต่สิ่งแรกที่ผมประทับใจก็คือว่าเขาทุกคนเขารู้ว่าประเทศไทยเกิดอะไรขึ้นเช่นสถานการณ์ที่มีความแรงเกิดขึ้นที่ศาลพระพรหมใช่ไหมเขาก็เสียใจนะเสียใจแล้วก็เสียดายที่ประเทศไทยเนี่ยมีความสงบสุขน่าท่องเที่ยวมีความปลอดภัยมาเป็นเวลานานแล้วมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะเขาก็เสียใจด้วยมีการสูญเสียผมก็ขอบคุณเขา แต่อีกประเด็นที่น่าดีใจคือเขาชื่นชมนะถ้าบอกเกิดเรื่องขึ้นมาแล้วนี่แล้วอยู่คลี่คลายสถานการณ์ได้รวดเร็วนี่นาวันนี้ก็มีการจับกุมในคดีได้ขอแสดงความดีด้วยนะแล้วก็ทำให้เกิดความเชื่อมั่นประเทศไทยทั้งในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยในห้วงต่อไปผมก็บอกว่าต้องขอบคุณบรรดามิตรประเทศด้วยที่ได้ส่งใจให้เราแล้วก็ขอบคุณที่หลายๆประเทศก็ยังยืนยันที่จะให้คนมาท่องเที่ยวประเทศไทยต่อไปซึ่งถือว่านี่แหละคือการเขาเรียกอะไรเป็นการช่วยเหลือเพื่อนกันยามยากนะเพื่อนกันเนี่ยไม่ต้องสนับสนุนกันในยามยากเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันนะอันนี้คือเรื่องของอะไรการท่องเที่ยวการมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นในประเทศไทยที่ผ่านมาทำให้คนไทยรักกันอันนี้สำคัญอันที่สองคือทำให้เพื่อนเราเนี่ยเข้าใจเรานะให้ความร่วมมือเพราะว่าไอ้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นในทุกที่ในโลกแหละนะบ้านเมืองมันใหญ่โตขึ้นคนมันเยอะขึ้นนะคนไม่ดีคนเลวก็เยอะขึ้นเพราะนั้นเราก็ต้องมีมาตรการให้มันรองรับความเสี่ยงให้ได้ทั้งภายในและภายนอกนะครับ
ครับนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายังได้กล่าวว่าที่ผ่านมาตนอนุญาตให้มีเสรีภาพด้านการแสดงความคิดเห็นในประเทศไทยในระดับมากพอสมควร
วันนี้ผมจะบอกให้นะว่าผมใช้อำนาจผมน้อยที่สุดเลยนะเพราะฉะนั้นการที่ทุกคนมากล่าวอ้างอาจจะในสังคมต่างประเทศบ้างอะไรบ้างว่าปิดกั้นผมไม่ได้เคยปิดกั้นถ้าปิดกั้นนะมันไม่ได้พูดแบบนี้หรอกเนี่ยพูดทุกอันหนังสือพิมพ์ก็พูดอะไรก็พูดแถลงหมดอะแล้วประเด็นสำคัญที่ผมจำเป็นต้องห้ามคือในกรณีที่หากว่าจะชักชวนคนมาแล้วก็มาเดินประท้วงอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เวลาเพราะว่าเราได้มีกฎหมายไว้อยู่แล้วว่าห้ามชุมนุมกันใช่ไหมแล้วก็สร้างความขัดแย้งสร้างความวุ่นวาย
ครับในประเด็นที่หลายประเทศจับตามองคือการกลับสู่กระบวนการทางประชาธิปไตยโดยเฉพาะการพยายามให้มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ได้ระบุถึงเรื่องนี้ว่าต้องใช้เวลาราว20เดือนครับ
ผมตอบได้เลยว่าในเมื่อระวางรถแมพไปแล้วว่าเราจะต้องมีรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญที่ว่าเมื่อร่างมาแล้วมันต้องมีการรับหลักการตรงนี้ก่อนมารับกันหรือไม่รับถ้าไม่รับมันก็เหมือนครั้งที่แล้วมันก็ต้องร่างใหม่ถูกไหมเพราะมันเขียนไว้แล้วว่าหากรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ผ่านการลงมติของสปช.ใช่ไหมก็ต้องร่างใหม่ใช้เวลา6เดือนในการร่างหรือเร็วกว่านั้นถ้าทำได้นะจากนั้นสู่อะไรเพราะถ้าแบบนี้มันต้องไปทำอะไรต่อมันต้องใช้เวลาไปทำกฎหมายลูกใช่ไหมกฎหมายลูก4เดือนโดยประมาณ6 4ใช่ไหม4เดือนแล้วนั้นต้องไปทำอะไรประชามติอีกประมาณสัก4เดือนแล้วเสร็จแล้วก็ไปอยู่ขั้นตอนการเลือกตั้งถูกไหมอีก4เดือนมันถึงเป็น6 4 6 4ที่ว่าไง4 20จริงๆแล้วมันเกินมาแค่6แล้วเนี่ยเพราะมันไม่ผ่านไงมันต้องเพิ่ม6มาไม่งั้นมันไป4ไป6กับ4แล้วถูกไหมเล่าเพราะนั้นมันคนก็ไปตกใจว่าเอ๊ะผมไม่ยืดผมไม่ได้ยืดแต่ถ้ามันทำได้เร็วก็ทำแต่ทำไมไม่ไปดูประเด็นที่ว่าแล้วมันสงบไหมล่ะถ้าสมมติมันร่างได้นะสมมติร่างได้ออกมาได้ผ่านทุกอย่างขั้นตอนไปสู่เลือกตั้งเลือกตั้งแล้วใครจะเป็นรัฐบาล
นายกรัฐมนตรีไทยยังได้กล่าวถึงความแตกต่างของลักษณะการเมืองไทยกับประเทศอื่นๆซึ่งต้องอาศัยเวลาในการทำให้เกิดประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์ครับ
คราวนี้ในส่วนประเทศไทยมันมีความจำเป็นไหมล่ะว่าไอ้รัฐธรรมนูญฉบับนี้มันต้องมีอะไรแตกต่างบ้างไหมว่าในห่วงต่อไปเนี่ยระยะเวลาสักระยะหนึ่งเนี่ยมันควรจะต้องมีอะไรที่มันเป็นมาตรการที่ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกอย่างเช่นเดิมผมคิดว่าในโลกนี้ไม่มีอ่ะที่เราเกิดบ้านเรานะนี่มันเป็นสิ่งที่แปลกนะว่ามันไม่มีที่ไหนเขาเกิดแบบนี้คือเขาเดี๋ยวเขาเลือกตั้งเสร็จเขาก็จบยอมรับกันของเราที่ผ่านมามีปัญหาตรงนี้อันนี้เราต้องช่วยอธิบายให้เขาเข้าใจว่านี่แหละประชาธิปไตยไทยยังต้องมีการแก้ไขปรับปรุงบางอย่างอยู่นะไม่ว่าจะเป็นตัวรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งกระบวนการเลือกตั้งแล้วก็ตัวพิ่งการบริหารราชการแผ่นดินนะการเข้าสู่การเมืองของนักการเมืองเราก็อยากเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยแบบคนอื่นเขานะไม่มีความขัดแย้งสามารถพัฒนาประเทศไปได้นะอย่างรวดเร็วขึ้นผมทำทุกอย่างให้มันเป็นอย่างนั้นอยู่นะตอนนี้
ครับนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายังแสดงความเชื่อมั่นว่าประเทศต่างๆจะเข้าใจในสถานการณ์การเมืองไทยและในที่สุดจะให้อภัยต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยครับ
แต่ผมเชื่อมั่นในองค์กรของประเทศเหล่านี้นะที่เขาเห็นในความหากเขาเห็นในความตั้งใจจริงของเราในการแก้ปัญหาผมว่าวันหน้าเขาก็ต้องให้อภัยเราได้ก็ทุกประเทศโลกก็ผ่านเวลาเหล่านี้มาทั้งสิ้นนะไม่อยากให้ในฐานะเป็นคนไทยนะผมก็อยากจะบอกฝากไปด้วยกับมิตรประเทศด้วยนะว่าเรา ยังไงประเทศไทยก็ยังอยู่บนโลกใบนี้นะในเมื่อเราก็ไปไหนไม่ได้นะท่านก็ให้เราไปไหนไม่ได้ท่านก็ต้องช่วยเราสนับสนุนเราให้เราเดินหน้าประเทศเราไปทางที่มันเป็นเหมือนที่ท่านเป็นอะเรียกว่าอะไรอารยประเทศอย่างที่ท่านว่าหรือเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อย่างที่ท่านเป็นนะท่านอาจจะนึกภาพไม่ออกอะประชาธิปไตยไทยที่ผ่านมันเป็นยังไงเข้าใจไหมเพราะมันมีความรุนแรงเกิดขึ้นมีการใช้อาวุธมีการอะไรติดล็อกประเทศทั้งหมดเลยเนี่ยผมถึงเข้ามาได้ถ้าประเทศไทยมันดีอยู่แล้วนะไม่มีใครเขาทำหรอก
ครับนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ภาคภาษาไทยระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่70ที่นครนิวยอร์กสำหรับวันพรุ่งนี้ VOA จะมีรายงานสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีไทยส่วนที่2ซึ่งเป็นประเด็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยสหรัฐและปัญหาการลักลอบค้ามนุษย์นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ภาคภาษาไทยรายงาน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับเรายังอยู่ที่การประชุมสหประชาชาตินะครับประธานาธิบดีฮัสซานรูฮานีของอิหร่านกล่าววันจันทร์ว่าความตกลงเรื่องนิวเคลียร์กับประเทศมหาอำนาจ6ประเทศนั้นส่งสัญญาณถึงยุคใหม่ที่น่าจะนำมาสู่ความสงบและความมั่นคงในตะวันออกกลางนะครับประธานาธิบดีรูฮานีกล่าวที่การประชุมสมัชชาประจำปีสมัชชาใหญ่ของสหประชาชาติว่าความตกลงเรื่องนิวเคลียร์ที่มีขึ้นในปีนี้ไม่ใช่จุดประสงค์สุดท้ายในตัวของมันเองแต่จะเป็นการพัฒนาที่สามารถสานต่อไปสู่ความสำเร็จภายภาคหน้าต่อเนื่องจากนี้ครับคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับช่วงต่อไปเรามีข่าวธุรกิจมานำเสนอครับกลับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจนะครับวันนี้มาดูความเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐครับดาวโจนส์บวก47จุดมาอยู่ที่ 16,049 ขณะที่ S&P นั้นขยับขึ้นมาเพียงแค่2จุดนะครับปิดที่ 1,884 ส่วน Nasdaq ติดลบ27จุดอยู่ที่ 4,517สำหรับอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้36บาทกับอีก40เอ็ดสตางค์ครับข่าวธุรกิจข่าวแรกอยู่ที่สหรัฐครับความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐเดือนกันยายนเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนและดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้นะครับหน่วยงาน Conference Board กล่าวว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคนั้นสูงขึ้นมาอยู่ที่103จุดสูงสุดตั้งแต่เดือนมกราคมและมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 96.1 จุดครับและอีกด้านหนึ่งครับRalph Lauren ผู้ก่อตั้งบริษัทเสื้อผ้าเครื่องประดับและของใช้แบรนด์หรูตามชื่อของเขานะครับแบรนด์ Ralph Lauren ลาออกจากตำแหน่ง CEO ของบริษัทและทางบริษัทได้แต่งตั้งสเตฟานลาร์สันกรรมการผู้จัดการใหญ่กิจการต่างประเทศของยี่ห้อ Old Navy ในเครือบริษัท Gap ขึ้นรับตำแหน่งแทนมีผลเดือนพฤศจิกายนนะครับนายลาร์สันCEO คนใหม่ของบริษัท Ralph Lauren จะรายงานขึ้นตรงต่อประธานบริหารของบริษัทซึ่งนาย Ralph Lauren จะยังคงตำแหน่งดังกล่าวอยู่นะครับนอกจากนั้นดีไซเนอร์ชื่อกล้องโลกผู้นี้ยังจะคงทำหน้าที่ผู้บริหารสูงสุดด้านงานสร้างสรรค์หรือ Chief Creative Officer อยู่ต่อไปครับและมาที่วงการรถยนต์บ้างนะครับบริษัท Volkswagen ประกาศแผนซ่อมรถในเครือจำนวน11ล้านคันหลังจากที่ถูกกล่าวหาจากหน่วยงานสิ่งแวดล้อมสหรัฐว่า Volkswagen ปรับระบบรักษาสิ่งแวดล้อมที่เป็นซอฟต์แวร์ในรถให้ทำงานเฉพาะตอนที่รถนั้นถูกทดสอบเรื่องสิ่งแวดล้อมเท่านั้นนะครับนักวิเคราะห์ประเมินว่าค่าใช้จ่ายในการซ่อมรถเหล่านั้นน่าจะอยู่ที่ราวๆ 6,500 ล้านดอลลาร์นะครับVolkswagen ซึ่งเป็นบริษัทรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปยอมรับว่าทำไม่ถูกต้องในการปรับซอฟต์แวร์ควบคุมการปล่อยก๊าซพิษในสหรัฐและรัฐมนตรีคมนาคมของเยอรมนีกล่าวนะครับว่า Volkswagen ก็น่าจะบิดเบือนการทดสอบรถยนต์ของบริษัทในทวีปยุโรปด้วยนะครับและส่งท้ายช่วงธุรกิจเป็นเรื่องของรถยนต์อีกเช่นกันนะครับเราไปฟังรายละเอียดจากคุณทักษิณาขายแก้วกันครับ
ค่ะคุณรัฐพลคะ NBC และ AP รายงานนะคะว่าลูกสาววัย16ปีของนายพอวอลเกอร์นักแสดงชื่อดังวัย40ปีที่เสียชีวิต2ปีที่แล้วนะคะในอุบัติเหตุรถยนต์ Porsche ได้ยื่นฟ้องต่อศาลในนครลอสแองเจลิสเมื่อวันจันทร์ค่ะโดยกล่าวหานะคะว่ารถยนต์สปอร์ตPorsche รุ่น 2005 Carrera GT ที่บิดาเป็นผู้โดยสารผลิตอย่างไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยค่ะทั้งนายวอลเคอร์และนายโรเจอร์โรดาคนขับรถซึ่งเป็นนักขับรถแข่งวัย38ปีนะคะทั้งคู่เสียชีวิตเพราะถูกไฟคลอกหลังจากติดอยู่ในรถยนต์ค่ะทีมตำรวจสอบสวนจากเขตปกครองลอสแองเจลิสสรุปนะคะว่าอุบัติเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเพราะนายโรเจอร์โรดาขับรถด้วยความเร็วสูงค่ะและไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาของเครื่องยนต์กลไกในรถแต่อย่างใดนางคริสตินภรรยาไม้ของนายโรดาได้ยื่นฟ้องร้องเอาความผิดกับบริษัทPorscheไปแล้วเช่นกันนะคะกลับมาที่คำยื่นฟ้องของเมเดอร์วอลเกอร์นะคะลูกสาวคนเดียวของนายวอลเกอร์ซึ่งกล่าวหาในเอกสารฟ้องร้องนะคะว่าในบรรดาข้อบกพร่องหลายอย่างของรถยนต์คันดังกล่าวเธอบอกว่าเข็มขัดนิรภัยออกแบบอย่างไม่ได้มาตรฐานค่ะเพราะว่าหลังเกิดอุบัติเหตุรถยนต์แยกชิ้นออกจากกันเข็มขัดนิรภัยด้านบนหัวไหล่ติดไปกับส่วนของเครื่องยนต์ที่อยู่ด้านหลังของรถแต่ว่าเข็มขัดยังล็อกตัวผู้โดยสารและคนขับเอาไว้เกิดแรงดึงมหาศาลซึ่งทำให้ซี่โครงและกระดูกเชิงกรานของนายวอลเกอร์หักทันทีและยังดึงที่นั่งของเขาให้แบนราบไปข้างหลังทำให้ไม่สามารถหนีออกมาจากตัวรถยนต์ได้นอกจากนี้นะคะคำฟ้องร้องนี้ยังชี้ด้วยว่านายวอลเกอร์ยังมีชีวิตอยู่ค่ะและอยู่ในท่านอนจนรถเกิดติดไฟในอีก80วินาทีต่อมาค่ะคำฟ้องนี้นะคะกล่าวว่าไฟที่ไหม้รถยนต์เกิดจากการออกแบบที่ไม่ได้มาตรฐานเช่นกันเพราะไม่มีอุปกรณ์ช่วยป้องกันไม่ให้ติดไฟหลังจากเกิดอุบัติเหตุค่ะและชี้ว่าหากรถยนต์คันดังกล่าวออกแบบอย่างได้มาตรฐานนายวอลเกอร์ก็คงจะไม่เสียชีวิตคำฟ้องร้องของเมเดอร์วอลเกอร์ครั้งนี้นะคะไม่ได้ระบุค่าเสียหายค่ะและทางด้านบริษัทPorscheยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้แต่อย่างใดก็ต้องรอดูนะคะว่าฝ่ายPorscheจะว่าอย่างไรเพราะว่ามีข้อมูลจาก2ฝ่ายที่ยังขัดแย้งกันอยู่ค่ะคุณรัฐพลคะ
ขอบคุณครับคุณทักษิณาคุณฟังอย่าเพิ่งไปไหนครับช่วงต่อไปเรามีรายงานเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตอเมริกันในลักษณะของวิถีชีวิตคาวบอยมานำเสนอครับ Voice of Americaครับแต่ก่อนไปฟังข่าวจากรัฐแคนซัสถึงเรื่องชีวิตคาวบอยนะครับมาฟังข่าวเรื่องรางวัลสำคัญนะครับรางวัลแม็กอาเธอร์หรือที่รู้จักกันในชื่อ Genius Grants มีผู้ได้รับรางวัลปีนี้24คนนะครับซึ่งมีการประกาศรางวัลวันนี้เองครับผู้ได้รับรางวัลนั้นรวมถึงนักคิดนักเขียนอเมริกันที่มีผลงานสะท้อนปัญหาสังคมเรื่องสีผิวในสหรัฐนะครับทานีฮิชิคอเตสได้รับรางวัลนี้นอกจากนั้นยังมีนักวิทยาศาสตร์ด้านระบบประสาทเบธสตีเฟนส์ด้วยผู้ที่ได้รับรางวัลแม็กอาเธอร์นี้จะได้เงินถึง625,000ดอลลาร์ในระยะเวลา5ปีที่พวกเขาแต่ละคนสามารถใช้ในเรื่องใดก็ได้โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆครับแล้วปิดท้ายวันนี้นะครับไปกันที่รัฐแคนซัสคุณผู้ฟังเคยอยากทดลองใช้ชีวิตแบบคาวบอยในไร่ปศุสัตว์กันบ้างไหมครับลองนึกภาพที่ต้องขี่ม้าไล่ต้อนฝูงปศุสัตว์ในไร่ที่กว้างใหญ่ลินยางกับเอ็นมิงลิวผู้สื่อข่าวของ VOA จะพาเราไปสัมผัสกับชีวิตครอบครัวอเมริกันในไร่ปศุสัตว์ที่รัฐแคนซัสนะครับซึ่งคุณทักษิณาไข่แก้วจะเป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องนี้เสนอครับ
ค่ะคุณผู้ฟังคะเรากำลังอยู่ที่ไร่ปศุสัตว์ของคุณโจและคุณแนนซี่มอร์นะคะสองสามีภรรยาอาศัยอยู่ในไร่แห่งนี้ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากเมืองดอจซิตี้ในรัฐแคนซัสไปทางตะวันออกเฉียงใต้ราว70กิโลเมตรค่ะ
The three most important things to make a living on the ranch is not be concerned with trying to be a millionaire That's not going to happen
คุณโจบอกนะคะว่าหากคุณต้องการใช้ชีวิตในไร่ปศุสัตว์จำเป็นอย่างมากนะคะที่ต้องเข้าใจว่าอย่างแรกชีวิตในไร่ปศุสัตว์จะไม่มีวันทำให้คุณเป็นมหาเศรษฐีค่ะและอย่างที่สองนะคะขอให้มีความสุขกับงานในไร่ทุกอย่างที่ทำและอย่างที่สามค่ะไม่จำเป็นต้องนับชั่วโมงการทำงานเพราะว่าคุณจะไม่ได้รับค่าแรงขั้นต่ำแต่อย่างใดสองสามีภรรยาคู่นี้นะคะเลี้ยงวัวพันเท็กซัสลองฮอนจำนวน120ตัวบนพื้นที่ทั้งหมด600เฮกแตร์ค่ะและไปไหนมาไหนภายในไร่ด้วยการขี่ม้าและทั้งสองมีลูกชาย3คนที่เติบโตในไร่แห่งนี
้ My typical day we'll wake up in the morning maybe about 5:30 get some breakfast and get out the door very quickly.
คุณแนนซี่มัวบอกกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าชีวิตประจำวันของเธอไม่มีอะไรหวือหวาค่ะเธอตื่นนอนตอน 5:30 รับประทานอาหารเช้าและต้องรีบออกจากบ้านโดยเร็วที่สุดเพราะมีงานรออยู่หลายอย่างโดยเฉพาะจะต้องดูแลเอาใจใส่ต่อฝูงปศุสัตว์ในไร่ค่ะเมื่อราว14ปีที่แล้วนะคะคุณโจกับคุณแนนซี่มอร์เริ่มหารายได้เสริมด้วยการเปิดไร่ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสชีวิตคาวบอยในไร่ปศุสัตว์ค่ะนอกจากจะมีรายได้เข้ามาเพิ่มอีกทางหนึ่งแล้วนะคะสองสามีภรรยาคู่นี้อยากแบ่งปันวิถีชีวิตที่ตัวเองรักให้กับคนอื่นที่ต้องการทดลองใช้ชีวิตแบบนี้แบบชั่วคราวค่ะทั้งสองได้ซื้อเรือนที่พักมาหลายหลังนะคะแล้วทำการปรับปรุงเสียใหม่ก่อนจะย้ายไปตั้งไว้ในไร่เพื่อใช้เป็นที่พักแก่นักท่องเที่ยวหลังจากนั้นก็เริ่มมีผู้คนเข้าไปใช้บริการอย่างไม่ขาดสายค่ะ
Every single time someone comes out it makes me realize how much I take for granted of the experience that I get to do every day of my life
คุณแนนซี่บอกกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าการมีนักท่องเที่ยวมาทดลองใช้ชีวิตในไร่ทำให้เธอเห็นคุณค่าของสิ่งที่เธอทำอยู่ทุกวี่ทุกวันค่ะเธอมีโอกาสได้ใช้ชีวิตในไร่อยู่ทุกวันในขณะที่คนอื่นๆมีโอกาสมาสัมผัสเพียงแค่5วันในช่วงของการพักร้อนเท่านั้นนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการของไร่นะคะจะมีโอกาสได้ใช้ชีวิตแบบคาวบอยในไร่ปศุสัตว์จริงๆค่ะได้ขี่ม้าไล่ต้อนฝูงปศุสัตว์นายวิลเลียมจอยซ์อายุ19ปีจากกรุงวอชิงตันนะคะเขาไปฝึกงานในไร่แห่งนี้ค่ะ
I like it out here so much that it can justIt just rests my body and relaxes me.
เขาบอกว่าชอบชีวิตในไร่แห่งนี้มากรู้สึกว่าร่างกายได้ผ่อนคลายหายเครียดนอกจากนี้นะคะในฐานะผู้ฝึกงานเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับหญ้าและการสลับจุดกินหญ้าของฝูงวัวค่ะเขาเรียนรู้การควบคุมจำนวนวัวต่อพื้นที่หญ้า1เอเคอร์เขาคิดว่างานหนักในไร่ช่วยสอนให้เขามีระเบียบวินัยและเคารพต่อผู้อื่นทางด้านอลิซาเบธลุสอายุ22ปีนะคะมาทดลองใช้ชีวิตคาวเกิร์ลในไร่แห่งนี้เธอบอกว่างานในไร่ไม่ง่ายอย่างที่คิดค่ะ
I used to be really nervous about you know control my horse and everything
แต่เธอบอกว่าเคยขาดความมั่นใจในการควบคุมม้าและงานอื่นๆอีกหลายอย่างนะคะแต่รู้สึกดีมากค่ะทุกครั้งที่เธอสามารถโยนเชือกจับวัวได้สำเร็จ1ตัวผู้สื่อข่าว VOA รายงานปิดท้ายนะคะว่าแม้ชีวิตในไร่ปศุสัตว์แห่งนี้จะเป็นชีวิตที่แสนเรียบง่ายแต่ก็ช่วยเติมเต็มความสุขทางจิตใจได้อย่างไม่น่าเชื่อค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America, Washington.
หนังสือดีหนึ่งเล่มรออยู่ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาก็รออยู่เหมือนกันคุณสุรางคณาจงสวัสดิ์สวัสดีค่ะคุณสุรางคณาคะ
สว
ั
สดีค่ะคุณสุรางคณาผู้ฟังทางบ้านค่ะ
ช่วงนี้ฝนอยู่ที่ไหนบ้างคะ
ช่วงนี้ฝนยังมีกระจายอยู่ทั่วประเทศไทยอยู่นะคะ
ค่ะ
ว่าตัวร่มมาสมยังคงพาดผ่านทางด้านของภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงตะวันล่างอยู่แล้วก็มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งยังคงพัดปกคลุมทางด้านของทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยนะคะก็ยังคงทำให้มีฝนตกกระจายมีฝนตกหนักได้ค่ะบางแห่งทางด้านของภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ส่วนทะเลทางด้านของเชียงคอนตอนบนนะคะคลื่นก็ประมาณ2เมตรการเดินเรือก็ยังคงต้องระมัดระวังอยู่นะคะให้รายภาคและคะแนนบริเวณของภาคเหนือฝนเป็นแข็งค่ะ 30% ของพื้นที่ภาคตะวันออก 40% ของพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกนะคะ
นะคะสวัสดีค่ะติดตามข่าวกีฬาค่ะมีรายงานฟุตบอลปืนใหญ่อาร์เซนอลส่อแววตกรอบแบ่งกลุ่มศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกปราชัยแก่โอลิมเปียกอสแบบพลิกล็อก2ประตูต่อ3ค่ะด้วยประตูชัยของอัลเฟรดฟินโบกาสันในสนามเอมิเรตสเตเดียมเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมานะคะก็อาร์เซนอลพ่ายไป 2-3 ก่อนเจองานหนักกับบาเยิร์นมิวนิกแบบเย่าเยือนในนัดต่อไปค่ะบาร์เซโลนาชนะเลเวอร์คูเซ่น2-1บาเตชนะโรม่า3-2บาเยิร์นชนะดินาโมซาเกร็บ5-0มัคคาบีเทลอาวิฟชนะดินาโมแพ้ดินาโมเคียบ0-2ปอร์โตชนะเชลซี2-1นะคะลียงแพ้บาเลนเซีย0-1เซนิตชนะเกนส์2-1ค่ะแล้วก็นี่ก็เป็นข่าวของข่าวกีฬาส่งท้ายช่วงเช้าวันนี้กันแล้วกันพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศ สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณรัตพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ